Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Jūs turite rinktinę vietą Dievo širdyje, popiežiaus audienciją Lozoriaus asociacijai. Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grech kreipėsi į vienuolius ir prašo jų indėlio į sinodinį bažnyčios kelią. Rytų ir centro Afrikos moterų vienuolijų susitikimas Nairobyje. Karagandos bažnyčia oficialiai pradėjo Gertrūdos Decel, Volgos vokietės, beatifikacijos bylą. 22 eilinio sekmadienio evangelija ir komentaras. Rugpjūčio 28 dienos vidudienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė prieš 10 metų Prancūzijoje gimusios Lozoriaus asociacijos savanorius ir globotinius. Ši asociacija kartais prisistato kaip socialinis startuolis. Ji vadovaujasi principu, kad gatvėje atsidūrisiems žmonėms visų pirma reikia žmogiškų santykių, kad jie vėl atsistotų ant kojų ir įgytų autonomiją arba, jei ji buvo prarasta, ją atgautų. Asociacijos savanoriai, jaunuoliai arba šeimos į savo namus priema arba išsinuomoja butus, kuriuose apsigyvena kartu su žmonėmis iš gatvės, jų neskirstydami į kategorijas pagal amžių. Tokiuose nedidelėse bendruomenėse iki 10 žmonių gyvenama dalyjantis visais kasdieniškais uždaviniais bei rūpešiais, taip palengva tirpduma buvimo išlaikytinių nuostata, padedama išsirinkti savo gyvenimo kryptį ir atversti naują puslapį. Lozoriaus asociacijos bendruomenės įsisteigė 10 Prancūzijos miestų ir gyvenviečių, įkvėpė panašias iniciatyvas kitose šalyse. Dėkoju Dievui už gražią patirtį, kurią patirite kasdienėme broliškame gyvenime. Jūs galite būti ne vien savo, bet ir visam pasauliui langų į socialinę draugystę, kuriai visi esame kviečiami. Abejingumo, individualizmo ir egoizmo klimate jūs leidžiate suprasti, kad autentiško gyvenimo vertė atrandama skirtumų prieimime, pagarboje žmogaus orumui, klausimėsi, dėmesyje kitam ir tarnystėje mažiausiems. Rašoma kalboje, kurią popiežius Pranciškus įteikė audiencijos dalyviams. Audiencijos dalyvius popiežius kviečia išlikti tvirtai savo įsitikinimuose ir tikėjime. Jūs esate Kristaus meilės veidas. Skleiskite aplink save meilės ugnį, kuris sušildo šaltas ir išdžiūvusias širdis, rašo šventasis tėvas. Jis ragina Lozoriaus bendruomenės narius neapsiriboti draugystę ir gyvenimo dalyjimuose tarpusavyje, tačiau eiti ir pasiekti pakraščius, kurie pripildyti vienatvės, liūdesio, vidinių žaizdų ir gyvenimo skonio praradimo. Žodžiais ir veiksmais pilkite guodžiantį ir gydantį aliejų ant sužeistų širdžių, niekada nepamirškite, jūs esate dovana, jums skirta rinktinė vieta mylinčioje Dievo širdyje. Nors pasaulis jūs gali žiūrėti pašaipiai, viešpatės akise, jūs reiškiate daug. Noriu pakartoti, Dievas jūs myli, jūs jo išrinktieji. Neleiskite, kad iš jūsų būtų pavogtas džiaugsmas gyventi ir padėti gyventi kitiems. Rašoma Pranciškaus kreipimėsi.
Kardinolas Mario Grech prašo vienuolių, moterų ir vyrų visapusiškai jungtis į sinodišką ėjimą, kurio, pasak popiežiaus, Dievas laukia iš bažnyčios 3000-metyje. Bažnyčios sinodiškumui reikia jūsų patirties, klausimosi, atsivertimo, bendrystės, bet ypač maldos, parašė atvirame laiške vyskupų sinodo generalinis sekretorius. Konkrečiai tai kvietimas jungtis į sinodinį procesą, kuris šį spalio mėnesį prasidės vietinėse bažnyčiose ir pasibaigs 2023 metų spalį vyskupų sinode Romoje, parašė kardinolas Šventojo Augustino, vyskupo ir bažnyčios mokytojo šventės dieną šeštadienį rugpjūčio 28-ąją datuotame laiške. Mario Grech patikino, jog kreipėsi į vienuolinio ir kontemplatyvaus gyvenimo pašvestuosius, bažnyčiai tokiu reikšmingu jos gyvavimo laikotarpiu todėl, kad savo brangiu pašaukimu ne tik praturtina visą jos bendruomenę, bet kartu yra pamatinių tikrovių, kurių įgyvendinimo per sinodinį procesą prašo popiežius, liudytojai ir saugotojai. Kardinolas laiške prašo vienuolių visais būdais, bet ypač maldos plaučiais, padėti bažnyčiai įgyvendinti visus sinodiško ėjimo tarpsnius taip, kad taptų Dievo žodžio klausančią bažnyčią, leidžiančią šventajai dvasiai atversti jos širdį ištvermingą bendravimu ir maldą. Melskitės už sinodą, prašo vienuolių kardinolas Grech. Pasak jo, jei sinodinis ėjimas visų pirma nebus bažnytinis meilės ėjimas trejybėje, jis net nešlaukiamų vaisių. Jūs esate bažnyčioje gyvas šlovinimo ir maldos tarnystės ženklas. Tiesa, kad visos Dievo tautos uždavinys būti Dievo tarpininkų žmonijai ir jį šlovinti, tačiau Dievo tautoje kai kam pavesta išreikšti ir paliudyti šį visai Dievo tautai, visam Izraeliui ir jos misijai skirtą matmenį, ypač vienuoliams skirtą vykdyti maldos užtarimo ir palaiminimo tarnystę. Tai nereiškia melstis vietoj kitų brolių ir seserų, o padėti, kad pradedamame sinodinėme procese, būdami atidūs dvasiniam matmeniui, atpažintume Dievo veikimą visuotinės ir vietinių bažnyčių gyvenime. Būkite maldos tarnais visiems primenančiais, jog be bendrystės su Dievu negali būti mūsų tarpusavio bendrystės.
Rugpjūčio 23-ąją Kenijos sostinėje Nairobyje prasidėjo 18-asis Rytų ir Centro Afrikos pašvestųjų moterų asociacijos suvažiavimas, kuris truko iki rugpjūčio 27-osios. Suvažiavimą atidaryti pakviestas kardinolas Žuau Brezde Avys. Šis kardinolas vadovauja pašvestojo gyvenimo institutų ir apaštalinių draugijų kongregacijai. Centro ir Rytų Afrikos regiono, kuriame kalbama angliškai, moterų vienuolijų susitikimas yra rengiamas kas trejus metus ir turėjo įvykti po 2017 metų suvažiavimo praėjusiais metais. Tačiau dėl pasaulinės pandemijos buvo atidėtas. Šiemetinėme susitikime susitiko Eritrėjos, Etiopijos, Kenijos, Malavio, Sudano, Pietų Sudano, Tanzanijos, Ugandos ir Zambijos moterų vienuolijų ir jų nacionalinių asociacijų atstovės. Pirmas toks susitikimas surengtas 1974-aisiais. 18-ajame Rytų ir Centro Afrikos pašvestųjų moterų susitikime sulaukta beveik 200 dalyvių, įskaitant stebėtojus ir delegatus iš kitų bažnytinių organizacijų Afrikoje, Europoje, Amerikoje, Azijoje. Į susitikimą pakviesti ir kelių bažnytinių bei pasaulietinių fondų atstovai, kurie bendradarbiauja su vienuolijomis švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės gerovės kūrimo srityse. Angliškai kalbančiame Afrikos kontinento regione veikia per 300 moterų vienuolių kongregacijų, kurioms priklauso per 30 tūkstančių narių. Susitikimo tema priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog iš krizės nėra išeinama tokiems patiems. Krizė yra sunkus metas, bet taip pat proga pakloti naują pagrindą ateities scenarijams. Tai darant verta vadovautis holistiniu principu, jog viskas yra susiję. Vienų sektorių pažanga nėra tvari, jei pažangos nebus ir kitose sektoriuose. Vėl pažadinkime mūsų pranašišką vaidmenį, kvietimas mūsų regioną keisti holistiškai, rašyta kvietime į regioninį moterų vienuolių Afrikoje susitikimą.
Karagandos bažnyčia oficialiai pradėjo Gertrūdos Decel beatifikacijos bylą. Volgos vokiečių kilmės pasaulietė Gertrūda Decel gyveno Karagandoje trokšdama neįmanomo būti vienuole, kai Sovietų Sąjungoje visos vienuolijos buvo uždraustos. Todėl slapta pašventė gyvenimą Dievui ir artimo tarnystei. Pasak Adelio de Loro, Karagandos katalikų vyskupo, Dievo tarnaitės Gertrūdos Decel tikėjimo liudijimas ir gyvenimo pavyzdys paskatino kunigystės ir pašvesto gyvenimo pašaukimus. Vyskupas neseniai pradėjo moters beatifikacijos bylos diecezinį procesą su viltimi, kad medžiaga bus perduota šventųjų skelbimo kongregacijai Romoje, pranešime iš Karagandos rašo naujienų portalas Fides. 1971 metais Karagandoje mirusi moteris nuo pat vaikystės troško tapti vienuole, pašvesti gyvenimą Evangelijos skelbimui. Tačiau tai buvo neįgyvendinama svajonė, Sovietų Sąjungos valdžia sistemingai engė religijas, diskriminavo ir persikiojo tikinčiuosius, todėl moteris tapo Dievo tarnaitė pasauliui, skelbė gerąją naujieną, mokė žodžių ir maldą, o ypač švento gyvenimo pavyzdžių, kuris buvo itin brangus ir reikalingas, kai nebuvo dvasininkų ar veikiančių bažnyčių, pasakojo vyskupas. Dievo tarnaitės biografas Ruslanas Rakimbernovas patikino, jog Gertrūda Decel išsaugojo tikėjimą, nepaisydamas stalininio teroro ir be baimės skelbė Jėzų Kristų gulago kaliniams. 1941 metais prasidėjus karui Gertrūda buvo ištremta į paktą Aralą pietinėme Kazakstane. Buvo priversta rinkti medvilnę, tačiau tęsė apaštalavimo darbus, maldos ir evangelizavimo tarnystę, tyliai vedė žmonės pas Dievą. Pakartotinai teista į sunkių darbų lagerius perkeliama Dievo tarnaitė Gertrūda, 1956 metais buvo išleista į laisvę, įsikūrė Karagandoje, kur iki mirties su pasiaukojimu tarnavo vietos katalikų bendruomeniai. XXII eilinio sekmadienio Evangelijos ištrauka ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Sušaukęs minę, Jėzus kalbėjo: paklausykite manęs visi ir supraskite. Nėra nieko, kas iš lauko išėjęs į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Išlaisvintasis įstatymas, monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Pirmajame šio sekmadienio mišių skaitinyje Dievas liepė savo pranašui paskelbti žmonėms įstatymus, kuriuos būtina vykdyti, draugė priminant, kad tai darydami, jie susilauks Dievo palaiminimo. Tie įstatymai – tai žmogiškos ir dvasinės išminties šaltiniai, kuriais ir dabar pagrindžiama moralė. Nors, aišku, daug kas yra linkę ir į tai nekreipti dėmesio, tvirtindami, jog pati moralės samprata yra reliatyvi, tai yra, kiekvienas ją supranta savaip. Išrinktoji tauta didžiavosi tuo, kad jai buvo duotas Dievo įstatymas. Mes irgi galime didžiuotis turėdami tą didžiulį gyvenimo lobį, įgalinantį suvokti ir patirti ramybę, išgyventi meilės civilizaciją, siekti visų žmonių gerovės. Dievo įstatymas moko mus reikului esant apriboti save, kad galėtume daugiau duoti kitam, atskleisti tikro solidarumo vertę, kai mes gerbėme kito asmens vertę, pripažindami, jog negalime daryti kitam žmogui to, ko nenorime, kad būtų padaryta mums. Visa tai yra mūsų širdies didybė, aiškus išminties ženklas, sugebėjimas gyventi su kitais ir dėl kitų, bei drauge su jais kurti naują pasaulį. Antrajame skaitinyje girdimi apaštalo Jokūbo žodžiai yra kategoriški – su romumu priimkite įdiegtą į žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Jis taip pat kalba apie Dievo žodį, kuris yra tikrasis širdies džiaugsmas, įgalinantis nueiti tikrai žmogaus vertą gyvenimo kelią. Tai suvokiame, įsiklausydami į viešpaties įstatymą. Tikrosios laisvės įstatymą, kurio laikydamiesi, tampame atrama vieni kitiems. Vis dėlto Dievo įstatymo neturime supainioti su tuščiu ir visiems demonstruojamu jo laikymusi. Tai nemandagumo taisyklės ar geros manieros. Apsiribojant vien išorę atrodytų laisvę teikiantys nurodymai tampa vergija, o mes patys pasidarome meilės karikatūromis. Dievui nepatinka formalumai. Dievas neteisė ir negelbsti žmonių vien dėl to, kad jie atlieka visas reikalaujamas apeigas ar laikosi išorinių taisyklių. Jei mes tik į tai kreipiame savo dėmesį, tai tik reikštų, jog niekaip nepajėgėme nusimesti mūsų veidus dengiančių kaukių, dangstumės gerų įvaizdžių ir tikimės, kad mūsų veidmainystė paslėps vidinę tuštumą. Jėzus labai aiškiai tai pabrėžė, kalbėdamas su rašto aiškintojais ir fariziejais, o baigiamasis jo paaiškinimas tikrai turėjo skambėti kaip savotiškas antausis. Nėra nieko, kas iš lauko išėjęs į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Iš vidaus iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Nejaugi mums dar turėtų kilti kokių nors abejonių. Ne vienas mūsų neturi teisės sakyti, man tai nerūpi. Tokie žodžiai reikštų vien tai, kad toks žmogus taip ir nerado drąsos rimtai ir garbingai pažvelgti į savo sielą ir nepabandė išsivaduoti iš savo vidinės vergijos. Nepakanka vien tik perskaityti ar išmokti viešpaties įstatymą. Jį reikia priimti ir juo gyventi. Tik tada jis gali išlaisvinti, atvesti į tiesą, atskleisti visas veidmainystės, padėti sugriauti slėptuves, kuriuose slepiamis nuo savęs pačių. Tada mes tampame tikrais žmonimis, mokančiais viską sudėti į Dievo rankas ir tikinčiais, kad tik tiesa padaro mus laisvus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigėme. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.